jumis Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Eteryje laida Gyvybės medis.
Sveiki, malonus Marijos radijo klausytojai. Eteryje laida Gyvybės medis. Ir šiandien mes pasirinkome tokią temą apie klinikinė sielovada arba sielovada sveikatos priežiūros įstaigose, pagalba ar trūkumas gydytojams. Ir šiandien laidoje svečiuojasi 2 gydytojai iš Lietuvos sveikatos mokslo universiteto. Tai yra anesteziologijos klinikos vadovas profesorius Andrius Macis.
Sveiki.
Ir intensyviosios terapijos klinikos vadovas profesorius Vidas Pilvinis.
Sveiki, radijo klausytojai.
Taip pat šiandien laidą negalėjo atvykti ir su mumis kartu kalbėti šią temą Vytauto Didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto dėstytojas kunigas daktaras Gediminas Jankūnas, tačiau jo įrašą jūs girdėsit laidos eigoje, mes jį spėjom pakalbinti prieš laidą, o visus juos kalbinu aš, Svetlana Adler Mikulieninė, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto sielovados koordinatorė. Tai sielovada gydymo įstaigose yra platis rytis, apimanti dvasinę pagalbą ligoniams, jų artimiesiems ir gydymo įstaigos personalui. Prieš 10 metų Kauno klinikose buvo įsteigtas kapeliono etatas. Oficialiai buvo įdarbintas kunigas. Per tos 10 metų šita kapelionystės etato struktūra keitėsi. Ir pradžioj dirbo vienas kapelionas, vėliau dirbo 1 kapelionų. Šiai dienai kiekvieną darbo dieną dirba po 1 kapelioną, o savaitgalis jie keičiasi. Kitose gydymo įstaigose būna įvairūs susitarimai, kai kur dirba etatiniai kapelionai, kai kur kviečiami iš parapijų kunigai. Ir norėjau paklausti mūsų svečių, kiek jiem teko susidurti su kapelionais ir ar jiems tai yra pagalba darbe?
Reikėtų pasakyti, gerbimi radijo klausytojai, kad mes praktiškai kiekvieną dieną susidurime su kunigu mūsų darbe, ypač intensyvios terapijos skyriuose. Ir kalbant apie ryšį, kuris yra užsimezgęs tarp mūsų gydytojų, slaugytojų, sanitarinės grandies žmonių su kunigais, reikėtų pasakyti, kad tai yra labai stiprus ryšys. Bet labai yra svarbu ir nuo pačio žmogaus požiūrio į kunigystę, į tikėjimą, supratimą, pasaulėžiūrą. Yra įvairiausių žmonių ir įvairiausių potyrių. Deja, bet intensyvios terapijos skyriuje mes dažnai būname įvertinami kaip skyrius, kuriame yra mirtis. Būdamas ir reanimatologu, pats savo išverdamas iš lotynų kalbos pačią prasmę ir reanimatologiją, aš kiekvieną kartą bandau paaiškinti, kad mes esame skyrius, kur yra daug gyvybės, ne mirties, o gyvybės. Ir mums reikia gyventi, kiekvieną dieną reikia gyventi. Ir gyvenimas, na, jisai yra labai įvairus. Jame yra visko. Yra džiaugsmo, yra liūdesio, yra nusivylimo, yra bandymų. Ir tame gyvenime pilnatvė yra pasiekiama įvairiausiais būdais. Ir žmogus, kunigas, jisai mums yra labai reikalingas. Deja, intensyvios terapijos skyriuose gydantiems ligoniams yra tokia situacija, kai jau jie patys savo nebegali padėti. Ir tik tai šalia esantis žmogus, kitas žmogus, žinodamas medicinę technologiją, žinodamas medicinos priemonę, žinodamas medikamentų poveikį, gali padėti žmogui. Bet yra ir kita žmonių dalis, tai yra artimieji, kuriems tikrai yra labai didelė pagalba, kurią gali suteikti kunigas. tiek įžangai.
Ačiū profesoriui Vidui. O dabar prašysiu profesoriaus Andriaus pasidalinti savo patirtimi.
Tikrai tarnyba labai reikalinga ir kas yra smagu, kad mūsų ligoninėje mes ją turim labai aiškę. Ir gydytojams dirbantiems kritinių būklių medicinoje tikrai reikia labai aiškiai žinoti, kad, matot, gydytojas ar slaugytoja, visa darbuotojų komanda jaučia kartais tam tikras prognozes, kas gali nutikti. Ir kartais to laiko tikrai nedaug yra. Gaila, kad to laiko nėra daug. Ir nedidelė žmonių dalis atvyksta pasiruošę dvasinę prasme įvairiems posūkiams medicinoje arba ligoninėje. Bet visgi dauguma atvyksta, na, turbūt nepasiruošę. O kai būklė keičiasi labai greitai, tos staigmenos būna tokios, kad turėti kapeliono tarnybą yra labai svarbu. Liūdna, galbūt, tai ką sakiau, kad nesame pasiruošę, visi turbūt dažnai būname nepasiruošę tam, bet turėti kapelioną šalia, turėti vištisą parą yra labai svarbu. Aš manau, kad mūsų ligoninė gal nėra išskirtinė ir kitos ligoninės tikrai turi tokias tarnybas, bet jos funkcionavimas yra svarbus. Tikrai jisai nėra praradęs arba nėra sumažėjęs aktualumas šitos tarnybos. Priešingai, aš manau, kad mes artėjame prie to laiko, kai nemažės, o daugės to poreikio. Tai dar kartą sakau, veikianti tarnyba yra labai svarbi, tikrai pasiekiama, prieinama. Aš noriu net klausytojus paraginti ir pačius kaip ligonius, ir kaip artimuosius, kaip profesorius Vidas sakė, apie tai pagalvot patiems, nes kartais iniciatorius tampa tik tai gydytojas sakydamas, kad, na, žinote, situacija rimta, reikėtų pamąstyti. Ir mes turbūt vėliau kalbėsime, kad neretai suprantame, kad jau gydytojas, kai sako, reikėtų pamąstyti, tai popieriai prasti ir galbūt gydytojas neturi idėjų, gal reiktų jam padėti, bet čia tikrai mes matome jau tokius pokyčius, kur kartais reikia juos labai reaguoti.
Norėčiau pratesti pokalbį tuo, kad šiai dienai Lietuvoje dar vis dėlto pakankamai dažnai susiduriam su tuo požiūriu, kad ligonio patepimas tai yra paskutinis patepimas, kad kunigo pakvietimas prie ligonio lovos jau reiškia, kad žemėje jo kelionė baigėsi. Tai norėjau paklausti, aišku, jūs dirbat tokiuose skyriuose, kad jau ir realiai galima sakyti, kad paskutinę minutę atveža dažnai. Bet ar buvo tokių situacijų, kad žmonės po ligonio patepimo pasveiktų?
Ir dažnai.
Ir reikėtų pasakyti, kad čia iš tikrųjų, mano supratimu, tai yra ligonio patepimas. Ne paskutinis patepimas, o ligonio patepimas. Ir tikrai bandom artimiesiems žmonėms pasakyti tą patį požiūrį. Mes nekalbam apie mirtį, mes norime, kad žmogus galėtų gyventi. Mes kalbam apie gyvybę ir kunigo buvimas, kad yra labai sunkio akimirkoje, pačių sunkiausių, sakykime, akimirkoje, yra, mano nuomonė, tas raktas, kuris gali padėti ir artimiesiams suprasti situaciją, ir pačiam pacientui. Bet kalbant apie ligonių patepimą intensyvios terapijos skyriuose, norėtųsi pasakyti kitą mintį, kad mes esame susidūrę su artimųjų požiūriu, kad jeigu žmogus yra dar sąmoningas, kad jisai gali kunigai vertinti kaip jau blogos prognozių ženklą. Ir tikrai su tokia situacija gan yra tekę kalbėti, kad tikrai kunigas negali būti blogos prognozių ženklas. Mes kalbam tik apie ligonio patepimą, kuris tikrai reikalingas žmogui, tikinčiam žmogui būtinai reikalingas. Ir priešingai, kunigas linkęs bendrauti su pacientu, jis linkęs kalbėtis. Ir kuo labiau, kuo anksčiau žmogus galės kalbėti su kunigu, tuo daugiau kunigas galės padėti.
Andriu, dar norit pridurti?
Aš tikrai rekomenduoju naudotis kaip galima anksčiau už tom galimybėm ir jau net nediskutuoti, kad tai paskutinis patepimas, tai tikrai ne paskutinis patepimas. Ir laimėti ne vieną sakramento, o tris iš karto. Kai dar esi sąmoningas, tu ir atlikti išpažinti, susitaikyti, tu gali priimti šventą komuniją ir tu gali gauti ligonių patepimą. Tai šiais laikais labai madinga. Mes turime tris viename, bet kai esame sąmoningi. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, toks praktinis pavyzdys, man tenka dirbti irgi intensyvios terapijos skyriuje, kardiologijos intensyvios terapijos skyriuje. Mes skiriame šiek tiek nuo vido pacientų, pas mus yra daug daugiau galintys kalbėti, nebūtinai lengvesni pacientai, priešingai kartais nutinka labai staigių pakitimų. Bet vat buvo nesenas atvejis, toksai mes turėjom vyresnio amžiaus pacientę, kuriai artimieji pageidavo, kad atvyktų kunigas ir greta matėme pacientą, kuris irgi intuityviai taip nori pabendrauti su kapelionu, bet sako, kad aš vat labai sutariu su kunigais, draugauju, padedu čia šitą padaryti, bet pagrindinis tas virsmas neįvyksta, ko jisai nori, o jo būklė tarp kitko labai rimta, aš jam ir sakau, kad jūs galėtumėt pabendrauti ir ne, sako, aš viskas gerai, aš nueisiu po savaitės, kaip pasveiksiu. Bet aišku, kapelionas labai išradingas ir jie po kelių minučių šnekučiavosi. Ir žmogus buvo toks laimingas, be abejo, sėkmingai išeitis, visiškai pasveiko, kartu ir ta pacientė pasveiko, kuri buvo labai sunki. Tai jokių būdų ne paskutinis patepimas su sėkmingom išeitimis, labai gražiais atsivertimais ir dvasios ir sielos ramybė.
Iš tikrųjų, dar norėčiau pasakyti vieną pavyzdį, nes neseniai viena slaugytoja papasakojo man tokį įvykį, kad vat, profesorius minėjo, kad artimieji nori pakviesti kunigą ir nežino, kaip reaguos pacientas. O man papasakojo kitą įvykį, kada pacientas labai norėjo kunigo, bet bijojo išgąsdinti savo artimuosius. Ir iš tikrųjų paprašė slaugytojų, kad jos pakviestų kunigą rytiniam valandom, kada artimieji dar neatėjo. Ir iš tikrųjų buvo labai laimingas ir irgi, vat, kada ateina kunigas į palatą, tai tikrai pasirodo šiai dienai yra pakankama galimybė užmegsti santykis su kitais žmonėmis ir dažnai būna, kad iškviečia vienam, o suteikiama pagalba keliem.
Turėjom tokį atvejį. Atvejis buvo fatalus, žinojome, kad kito kelio nebus. Chirurgai, kurie kraujagyslių chirurgai, kurie matė, kad negali koreguoti būklės paciento, sąmoningo paciento ir tikrai techniškai nebebuvo galima išspręsti žmogui pagelbėti. Ir artimųjų aš klausiu, ar jūs sutiktumėte, kad atvyktų kunigas? Sako, tikrai tikinti žmogus, bet nereikia. Prieš 4 savaites kaip tik buvo išpažinties, buvo mamos metinės, tai nereikia to dalyko daryti. Bet pats žmogus, kai aš jo paklausiau, sako, kvieskite. Ir gyveno jisai po to tik tai 4 valandas, bet pilnai sąmoningas, visiškai būdamas orientuotas, priėmęs ir atlikęs ir išpažinti ir priėmęs komuniją ir gavęs patepimą. Ir ta pabaiga gal nebuvo lengva, bet jis tikrai buvo šviesi, tai labai rekomenduočiau tą daryti. Dar kartą.
Mes dabar kalbam apie pagalbą ligoniams, tačiau šita pagalba yra viena iš dalių. O kaip jums patiems, ar patys susidurėt su kunigais ir ar jums patiems kaip gydytojams ar aplinkui jūs esančiam personalui reikalinga dvasinė pagalba, kaip jums atrodo?
Na, iš tiesų, intensyvioji terapija negali neveikti gydytojo, slaugytojo. Čia dažnai mes klausome patys savęs, ar mes pasirinkom specialybę, ar mes tokie jau susiformavę atėjome, ar specialybė mus formuoja kaip žmonės. Tikriausiai, kad yra ir taip, ir taip. Ir žmogus reaguoja į kito žmogaus mirtį labai įvairiai, bet tikrai kažkas taip pas mus lieka, o gal kažkas tai yra netenkama. Ir kaip ten bebūtų, mes nieko kito neturime, kaip bendravimą, kas galėtų mums patiems padėti. Žmonės labai įvairiai bando išspręsti šitą problemą. Tikrai reikėtų pripažinti, kad gydytojai, slaugytojai ieško paguodos, ieško sprendinių, kaip sugrįžti vėl į normalų gyvenimą, kai tavo akise jauni žmonės, ypač jauni žmonės, kurių gyvenimas tavo mąstymu turėtų būti tik taip beprasidedantis. Tai atsiliepia mūsų dvasiniam pasauliui, mūsų supratimui. Mes bandom atsakyti. Aš manau, kad į mediciną ateinantys žmonės, jauni studentai, turi labai daug klausimų. Jie bando atsakyti į klausimus. Galiu drąsiai pasakyti, gerbiami kolegos, studentai, jeigu yra tokių klausytojų, kad jūs gausite daugiau klausimų negu atsakymų. Ir medicina yra tas rytis, kai žmogus turi padėti vienas kitam. Ir nebūtinai medikas. Kunigas yra artimas pagalbininkas kiekvienam iš mūsų. Ir medikui taip pat. Ir slaugytojai. Visiems žmonėms yra pats artimiausias, mano nuomonė, pagalbininkas. Tikrai negalime atskirti medicinos nuo dvasinio pasaulio. Negalime atskirti medicinos, nes mes negalime kalbėti, kad medicina gali būti vien tik tai medikamentų ar technologijų naudojimą. Mes labai dažnai taikome tokius pačius metodus viens kitam gyvenime. Mes išklausom vienas kitą. Šeimose, jeigu pavyksta išklausyti. Bet žmonės dažnai užmiršta, kad reikia klausyti. Mes labai norim pasakot. O kunigas vis dėlto yra tas kantrus žmogus, kuris gali išklausyti.
Ačiū, Vydai.
Aš sakyčiau, kad kas dar labai svarbu, kad mūsų ligoninėse yra prieinama šita tarnyba ir turi tam tikrą struktūrą, pavadinkim, arba darbo tvarką, kurios ir reikia. Dabar labai daug kalbama apie psichologinės pagalbas, artimiesim, medicinos personalui, kad reikėtų psichologo. Dabar, žinot, mes daug siūlom šitų paslaugų, bet mes pamirštame, kad kunigui visai nereikia ateiti, galbūt į skyrių, galbūt tiesiog tarnauti tą, ką jis tarnauja kiekvieną dieną aukodamas šventas mišes ligoninės koplyčioje, kur gal ateina 3-4 medicinos darbuotojai, galbūt daug daugiau ligonių. Va, bet kai reikia ir ateina, ir tu žinai, kad tikrai funkcionuoja ta tarnyba, ir tu tikrai žinai, kad gali rasti tam tikrų konkrečių laikų kiekvieną dieną ir tą turėti. Tai tas labai gerai, to tik ir užtenka kartais.
Ačiū profesoriams, mes truputėlį atsikvėpsime, paklausysime gražios muzikos, o po kelių minučių tęsime laidą.
Jesus.
malonus Marijos radijo klausytojai, tęsime laidą Gyvybės medis, kurios tema – sielovada sveikatos priežiūros įstaigose, pagalba ar trukdymas gydytojams. Laidoje svečiuojasi Lietuvos sveikatos mokslo universiteto anesteziologijos klinikos vadovas profesorius Andrius Macas ir intensyviosios terapijos klinikos vadovas profesorius Vidas Pilvynis. Jau kalbėjom, kaip gydytojai žiūri į šią sferą, o po pertraukėlės noriu, kad paleistų įrašą apie užsienio patirtį, kurią dalinosi teologijos daktaras Gediminas Jankūnas. Kunigė Gediminai, klinikinė sielovada Lietuvoje tik formuojasi, ieškoma tinkamo modelio, o pasaulyje jis skaičiuoja daugiau negu šimtmetį. Yra specialiai mokymai, griežta kandidato atranka. Papasakokit, kaip tampama kapelionų sveikatos priežiūros įstaigose Jungtinėse Amerikos valstijose, nes esat susidūręs tiesiogiai su pirmaisiais mokymais.
Esu susidūręs ir manau, kad tai yra svarbi tarnystė bažnyčioje, taip pat ir Lietuvos bažnyčioje, reikia ką nors jau daryti, kad jį kuo greičiau atsirastų. Nemanau, kad mums reikia išradinėti dviratį, turime pasinaudoti kitų šalių praktiką, galbūt pritaikant tam tikrus elementus Lietuvos situacijoje, bet pagrindinė mintis yra, kad tie, kurie dirbtų ligonių sielovadoje, klinikinėje sielovadoje, jie turi būti neatsitiktiniai asmenys, būti tinkamai tam paruošti ir kartu turėti prigimtinę Dievo dovaną dirbti tokioje tarnystėje. Kad tą atpažinti, čia yra pašaukimo kelias, reikia, kad bažnyčia organizuotų tam tikrą atranką ir paruošimas būtų ir dvasinis, ir teologinis, ir kartu klinikinis darbui tokioje specifinėje, sakyčiau, aplinkoje. Šiai dienai mes turime, aš manau, kad entuziastus, kurie supranta, kad prieimas prie ligonio turi būti holistinis, tas gydymo metodas, kada mes kalbame ne tik apie fizinę pusę, bet kalbame ir apie dvasinę, nes žmogus yra kūnas ir dvasia ir visapusiškai turi būti atliepta į tuos poreikius. Šiai dienai tokios programos aš nelabai ir žinau, kad jie yra. Yra žmonės, kurie tą daro nebe pirmus metus, yra įgyję kažkokią praktinę patirtį, gal kažkokias nuogirdas teorinės, bet realiai, jeigu susidarytų tokios galimybės, kad visose gydymo įstaigose galėtų atsirasti tokia tarnystė, ar šiandien bažnyčia yra pasiruošus aprūpinti visas tas įstaigas tokiais sielovadininkais. Tai Amerikoje tam yra programa, kada būsimas kapelionas, tai dažniausiai yra ne kunigas, tai yra koks taip tinkamas pasaulietis, kuris turi teologinį, psichologinį ir klinikinį išsilavinimą ir darbuojasi tam tikroje gydymo įstaigoje, esant reikalui, kviečia, jeigu tai kataliko situacija, kur yra reikalinga sakramentinė tarnystė, tai yra kviečiamas kunigas sakramentiniai tarnystė. Bet mes žinom, kad tarnystė sielovada ligoninė neturėtų apsiriboti tik sakramentinė tarnystė, tai turėtų būti ir bendravimas su pačiu ligoniu, su jo artimaisiais, su personalu, kuris juo rūpinasi ir dirba. Ir tam, aišku, tinkamiausia būtų turėti tinkamai paruoštus pasauliečius, kurie šitą tarnystę atliktų.
Kiek yra sloksnių ar, kaip pasakyti, pakopų paruošimo šitų specialistų, kad jie galėtų dirbti klinikiniai sielovadoje Amerikoje?
Aš pats esu praėjęs tuo metu, kai ten seminarijoje mokinausi, mums buvo privaloma atlikti pirmąjį tokį unit, taip vadinamą pirmąją dalį, klinikinės pastoracinės praktikos atlikti tam pasirinktoje gydymo įstaigoje, kuri tokią programą turi, nes ne kiekviena ligoninė tą galėjo sau leisti, bet buvo ligoninės, kuriuose buvo galima tokią praktiką atlikti. Ir seminarija suprato, kad mes neišvengiamai susidursime su ligonių sielovada, kad bent jau būtume to paragavę prieš šventimus ir supratę tam tikrus svarbius dėsnius ir patirtis, labiausiai tai padirbėję patys su savimi. Savo baimę, savo kažkokius tai kompleksus įveikę arba bent jau aptarę, tai aš praėjau pirmąją tą programos dalį Bostono New England Baptist ligoninėje, programą, kuri truko 3 mėnesius ir ten užsirašai, tave atrenka, tada kartu su mūsų buvo 7 ir mūsų supervizorė. Ir iš skirtingų tikėjimų, aš buvau tik vienas katalikas ir ta 7 praktikantų kapelionų būsimų komanda. Kasdien darbavomės ligoninėje, turėjome praktinę dalį ligonių lankymą, o daugiau buvo kita dalis, kur reikėjo aptarti, rašyti visokias ataskaitas, analizuoti savo kitų elgesį. Nebuvo, kaip aš atsimenu, nebuvo lengva, bet aš labai realiai suvokiau, kad kunigystėje, kada tenka susidurti su ligonės įvairiose situacijose, ne 100%, bet dideliu procentu tave tikrai paruošia šitokią praktiką.
Ar visi 7 galėjo ateiti į sekančią pakopą?
Ne visi 7. Supervizorė rašė galutinę tokią ataskaitą ir jį vertino mūsų gebėjimus ir sakydavo, kad ar tai nėra prigimtinės dovanos tokiai sielovadai, ar tai kokio nors kitos kliūtis. Ne visus jinai rekomenduodavo sekančiai pakopai ir į sekančią nenueitum be tokios rekomendacijos. Aš manau, kad ten nebūtų tikslinga žaisti žaidimą ir jeigu neparašė viena supervizorė, tai tada eiti kažkur kitur atlikti vėl tą programą iš naujo ir gal kita parašys. Tiesiog va to natūrali atranka gavosi. Mano paties nuostabai aš buvau atrinktas antrai pakopai, nors labai sunkiai tą pirmąją dalį išgyvenau. Ir nesakyčiau, kad turėjau labai daug intensyvios klinikinės patirties, kada būtų reikėję priimamajam kažkokiam būti. Mūsų ligoninėje pagrinde buvo keičiami sanariai, kelio klubo sanariai, tai ligoninės neusibūdavo ilgai ir nebuvo tokių mirtinų atvejų, bet aišku visokių sunkių situacijų, tai kas be ko.
O kad galėtų ruošti tokius kapelionus, tai kiek laiko trunka pasiruošimas tų ruošėjų?
Kiek aš supratau, man turi praeiti 6 tuos units programas, tokias, kol pats patampi supervizorium ir jau tada gali įruošti kitus. Yra ne tik tai ta praktika 6 dalių, bet yra ir kartu studijos, kurias gali universitete ar kokioj kitoj akademinėje įstaigoje įgyti tokią ir teorinę dalį kartu su praktinė.
Žinau komentarus, kad Amerikoje šitas darbas pakankamai gerai apmokamas ir viena iš priežasčių, kodėl jie gali daryti griežtą atranką, yra būtent tas atlygis. Ir sakoma, kad jeigu Lietuvoje mes darytume tokią atranką, nebūtų kam dirbti, nes Lietuvoje mes negalėtume tokių atlyginimų mokėti. Ką jūs galvojate, ką iš tos patirties galima pritaikyti? Jūs minėjot, kad atranka yra būtina, bet ar nebus taip, kad mes liksim be žmonių?
Aš nemanau, kad mes liksim be žmonių. Aš dėstydamas Vytauto didžiojo universitete teologijos katedroje, pastoracinė teologija tiems, kurie magistro studijų siekia, susiduriu su studentais, kurie tikrai atrodo ir būtų norintis ir gebantis tokią tarnystę atlikti, jiem tik nėra sudaryta galimybė. Ir jeigu galėtų įgyti tokią specialybę, aš labai tikiu, kad Lietuvos bažnyčiai būtų galima dirbti ne tik tai įstaigose, kur mokėtų atlyginimą galbūt tą įstaigą gydymo ar rūpybos, bet užsiimti netgi ir, sakyčiau, privačią praktiką atitinkamose srityse, ar tai išsiskyrusių sielovada, ar tai kažkokių šeimų krizių sielovada, ar tai dar kokie nors, kur galima būtų specializuotis, nes neišvengiamai toje klinikinėje sielovadoje yra reikalinga psichologija. Ir psichologija, mes žinome, turi daug tokių krypčių ir sričių, ir žmogus negali visko išmanyti, daugiau mažiau specializuojasi vienoje arba kitoje krypti. Tai tokių skaudančių žaizdų bažnyčios kūne, jos nariuose yra daug ir yra visokių ir aš manau, kad tie klinikinės sielovados konsultantai ar jos sielovados asistentais galėtume pavadinti, galėtų dirbti ne tik įstaigose, bet ir, kaip sakiau, užsiimti privačią praktiką tokiu būdu patys surinkdami savo reikalingą atlygį.
Jūs esat ir parapijos kunigas ir kaip manot, vat drąsiai sakot, apie tą privačią praktiką. Ar mūsų žmonės, mūsų parapiečiai yra pasirengę mokėti už dvasinės konsultacijas? Nes dažniau susiduriu su tokia praktika, kad dvasiniai dalykai turi būti nemokami.
Aš manau, kad vėl skiriasi parapija nuo parapijos, ką žmonės gali miestų parapijose ir ką gali kaimų parapijose, didesnėse ar mažesnėse. Tačiau žmonės jau dabar moka Yra žmonės, kurie moka didžiulius pinigus psichologam, eina pas juos kokiai tai terapijai. Ir jeigu tai yra tikinti žmonės, jie labai dažnai susiduria, kad už tuos didelius pinigus jie dažnai yra kviečiami tam tikrose psichologinėse metoduose paminti savo tikėjimo vertybę, savo principus, vardan kažkokio tai išgydymo metodo ar formulės, kuri bandoma jiems pritaikyti. Psichoterapeutų, kurie neatsižvelgia į to žmogaus tikėjimo patirtį ir į jo tikėjimo principus bei vertybės. Tai aš sakyčiau, kad yra žmonės, kurie jau šiandien moka pinigus ir negauna to, ką jie galėtų ir norėtų gauti, jeigu mes turėtume tikinčių sielovadininkų atlikti šiai tarnystei.
Ačiū Jums už pokalbį. Girdėjome kunigo Gedimino Jankūno pasidalinimą ir toliau norėčiau klausti mūsų laidos svečių. Kaip Jums atrodo, pasauliečiai šiai dienai yra leidžiama įdarbinti pasauliečius, teisinė bazė yra, ar jie būtų pakalbininkai?
Vienareikšmiškai čia turbūt nėra ką net svarstyti, kokių savybių galima diskutuoti, kaip juos paruošti, tam čia turbūt reiktų daug laiko, manau, kad jie tiesiog turėtų būti mažų mažiausiai ramus, maldingi žmonės, subalansuoti paprasta prasme. Iš tiesų mums nereikia galbūt emocijų papildomų, nes jų labai daug. Ir daktaras, jeigu jūs pastebite, ar gydytojas prinešdamas rimtas žinias, jisai kartais būna labai lakoniškas. Dėl to, kad yra nesaugus, kartais net skanduoja tą pranešimą vietoj to, kad galėtų daugiau pasakyti ir aptarti, dėl to, kad nėra visiškai saugus, ne dėl to, kad jis nežino, bet jis nežino tos reakcijos artimųjų, neretai tos mūsų situacijos būna labai greitos. Štai kodėl mums reikia pagalbininkų ir jų reikia nemažai. Ir aš manau, kad ateitis tikrai yra šviesi ir čia labai gražiai nuskambėjo ta žinia apie dideles lėšas kartais išleidžiamas tokiom priemonėm, kurios tiek yra kvestionuojamas ir abejotinas. Tai bet kokia iniciatyva tokia būtų sutikta tikrai optimistiškai ir labai laukiama.
Aš tikrai norėčiau pantrinti tai minčiai, kad tie žmonės yra reikalingi. Pirmiausia, ir jeigu mes jau suvokim, kad jie yra reikalingi, reikia tik tai surasti tą raktą, kaip jiems tapti tai žmonėmis. Ir tikrai, aš manau, kad yra žmonių, kurie yra apdovanoti. Bet gali būti, kad yra žmonių, kurie dar neapdovanoti ir jiems reikėtų pamatyti pasaulį, pamatyti tą gyvenimą, pamatyti mediciną iš vidaus. Ir jeigu manęs klaustų, koks tai turėtų būti žmogus, Andrius minėjo, kad tai turėtų būti ramus. Mano supratimu, kad tas žmogus turėtų būti patyręs ir ramus. Ir tas patyrimas turėtų, mano supratimu, būti per medicinę prizmę. Suvokti ne tik tai paciento, jo artimoje, bet ir gydytojo, slaugytojo darbo specifika. Aš labai norėčiau, kad tie žmonės turėtų galbūt ir kokį vieną kitą naktinį budėjimą, galbūt matyti gyvenimą, kokį metumę ir mes. Ir manau, kad jų gyvenimo patirtis, jie tobulėtų ir jie net, na, taptų dar didesnės ramstis tiems patiems žmonėms ir patiems savo.
Svetlana yra atvedus mums vidų studentų. Ir mano įspūdis buvo... Labai man buvo netikėta, aš tikėjusi, kad na, papasakosim tą realybę, paraginsiu, kad to tikrai reikia, bet tie studentai buvo ypatingai šviesūs, visai kitokie. Mes mokiname labai gabius jaunus gydytojus, kurie yra tikrai apdovanoti ir geri, bet antra vertus mes mokiname kaip įdurti, kaip suduoti medikamentus, kaip slaugyti, kaip tvarstyti. Bet šitie jauni studentai turi tikrai didžiulę galią ir tų vaikų, kaip ir Vida sako, yra ir reikia juos išnaudoti.
Profesorius Andrius minėjo teologijos fakulteto studentus, kurie atlieka praktiką klinikinės sielovados praktiką Kauno klinikose. Ir tai yra vienas iš susidūrimų su klinikinės sielovada ir vienas iš paruošimo būdų. Nežinau, ar jie ateityje pasirinks šitą sritį, bet jau minėtoje Amerikoje, kaip jūs sakėt, yra klinikinės praktikos sritis, kur visus metus vyksta klinikose tie užsiėmimai. Teorinių užsiėmimų yra labai, labai mažai. Tai irgi galvojama apie kažkokį paruošimą, dar galutinio sprendimo nėra, bet jo yra ieškoma. Šiandien dėkoju svečiams už išsakytas mintis, už pasidalinimą savo patirtimi, o mūsų klausytojams dėkoju už dėmesį. Sudie.
su Dievu.
Girdėjote laidą Gyvybės medis.
Amen. Say.